สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Love Your Morning Faith-Filled Habits to Build a Life of Joy and Purpose One Day at a Time เป็นหนังสือแนวคริสเตียนสายปฏิบัติที่มุ่งช่วยผู้อ่านมองตอนเช้าใหม่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเริ่มต้นวันแต่เป็นพื้นที่ของการฟื้นใจการวางจังหวะชีวิตและการเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้เขียนเจนนิเฟอร์ดิวกส์ลีย์นำเสนอแนวคิดว่าการเป็นคนที่รักตอนเช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาตื่นหรือความสมบูรณ์แบบของกิจวัตรแต่อยู่ที่วิธีเริ่มต้นวันและการเริ่มต้นกับใครหนังสือเล่มนี้จึงผสมระหว่างข้อคิดฝ่ายจิตวิญญาณกับคำแนะนำที่ใช้ได้จริงเช่นการสร้าง Morning Ritual แบบปรับให้เข้ากับชีวิตจริงการสังเกตนิสัยและฤดูการชีวิตของตนเองและการลดแรงกดดันจากภาพลักษณ์ของกิจวัตรเช้าที่สมบูรณ์แบบในสื่อออนไลน์จุดมุ่งหมายคือทำให้ตอนเช้ากลายเป็นจุดเริ่มของความสงบความหวังและความหมายในแต่ละวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตอนเช้าในฐานะพื้นที่ของพระเมตตาการเริ่มต้นใหม่และการทรงสถิตของพระเจ้าแก่นสำคัญของหนังสือคือการตีความตอนเช้าในเชิงฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงเรื่องตารางเวลาผู้เขียนเชื่อมภาพของเช้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์กับประสบการณ์ของคนยุคปัจจุบันเพื่อชี้ว่าทุกเช้าเป็นโอกาสรับพระเมตตาใหม่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองเช้าเป็นภาระไปเป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพต่อการฟื้นฟูใจและทิศทางของวันหนังสือจึงไม่เน้นการสร้างวินัยแบบแข็งตัวแต่เน้นการเข้าหาพระเจ้าด้วยความเรียบง่ายและสม่ำเสมอการแปลความหมายของ Morning Routine ในลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความหวังไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกอย่างให้ดีขึ้นก่อนแต่เกิดจากการยอมให้วันเริ่มด้วยความไว้วางใจพระคัมภีร์และความเงียบพอที่จะรับรู้การทรงนำประเด็น 2. Morning Archetype ช่วยให้แต่ละคนสร้างจังหวะเช้าที่สอดคล้องกับบุคลิกและช่วงชีวิตหนังสือเสนอกรอบคิดเรื่อง Morning Archetype หรือแบบแผนตอนเช้า4ประเภทได้แก่ Daybreak Doer, Morning Mover, Meditative Mind และ Social Seeker จุดเด่นของกรอบนี้คือมันไม่บังคับให้ทุกคนต้องมีรูทีนเดียวกันแต่ยอมรับว่าคนเรามีจังหวะพลังงานและแรงจูงใจต่างกันการแบ่งประเภทเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานเช้าที่ดูดีในโลกออนไลน์และหันกลับมาถามว่ารูปแบบใดๆที่เหมาะกับชีวิตจริงของตนมากกว่าหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือปรับใช้ไม่ใช่ตำราบังคับพฤติกรรมการให้ความสำคัญกับบุคลิกและฤดูการชีวิตยังทำให้เนื้อหามีความยืดหยุ่นสำหรับหลายกลุ่มทั้งคุณแม่คนทำงานนักศึกษาคนโสดหรือผู้ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแนวคิดนี้มีคุณค่ามากเพราะช่วยลดความรู้สึกผิดเมื่อทำตามรูทีนหรูหราไม่ได้และเปลี่ยนความตั้งใจเรื่องวินัยให้เป็นการออกแบบชีวิตอย่างเหมาะสมประเด็น 3. รูทีนตอนเช้าที่เน้นความจริงของชีวิตมากกว่าความสมบูรณ์แบบในอุดมคติ1ในข้อเสนอหลักของหนังสือคือการสร้าง personalized morning ritual ที่เรียบง่ายและทำได้จริงผู้เขียนเน้นว่ารูทีนที่ดีไม่จำเป็นต้องยาวไม่จำเป็นต้องซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องเริ่มจากภาพลักษณ์ที่ดูน่าประทับใจบนโซเชียลแต่ควรเริ่มจากสิ่งที่ช่วยให้ใจตั้งมั่นและพร้อมรับวันอย่างสงบหนังสือจึงพูดถึงปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นการไถหน้าจอทันทีหลังตื่นความคิดที่สับสนตั้งแต่ก่อนลุกจากเตียงหรือการนอนดึกจนเช้าถูกทำให้ยากตั้งแต่ต้นการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นว่า Morning Routine ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดเวลาแต่เป็นการจัดวางความสนใจและพลังใจหากเริ่มวันด้วยเสียงรบกวนมากเกินไปวันทั้งวันมักถูกลากไปตามแรงกระตุ้นภายนอกหนังสือเสนอทางออกผ่านขั้นตอนที่เล็กและคงเส้นคงวาเช่นการอธิษฐานสั้นการอ่านพระคัมภีร์การเงียบหรือการตั้งเจตนารมณ์ของวันจุดเด่นคือการยืนยันว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความอลังการประเด็น 4. การรับมือความกดดันจากการเปรียบเทียบและการคืนความเมตตาให้เช้าของตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับด้านจิตวิทยาและอารมณ์ของการเริ่มวันไม่น้อยไปกว่าด้านศาสนาโดยเฉพาะปัญหาการเปรียบเทียบกับภาพเช้าที่สมบูรณ์แบบในสื่อออนไลน์ผู้เขียนมองว่าภาพลักษณ์ของคนที่ตื่นตีห้าออกกำลังกายทำอาหารเช้าสวยงามและมีสมาธิครบถ้วนตั้งแต่เช้าตรู่อาจกลายเป็นมาตรฐานที่กดทับคนส่วนใหญ่โดยไม่จำเป็นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเป็นจริงเพราะยอมรับว่าหลายคนตื่นมาพร้อมความเหนื่อยภาระงานลูกงานบ้านหรือความกังวลที่ยังไม่จบจากเมื่อวานการตอบสนองต่อความจริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การพยายามให้เก่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อยู่ที่การลดแรงกดดันและเปลี่ยนคำถามจากฉันทำได้สมบูรณ์แค่ไหนไปเป็นฉันจะเริ่มวันนี้อย่างมีสติได้อย่างไรหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านลดความรู้สึกล้มเหลวเพิ่มความกรุณาต่อตัวเองและมองเช้าเป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ตัดสินประเด็นสุดท้าย การประยุกต์ใช้กับทุกช่วงชีวิตตั้งแต่แม่ทำงานนักศึกษาไปจนถึงผู้อยู่ในฤดูการเปลี่ยนผ่านจุดแข็งอีกอย่างของหนังสือคือความครอบคลุมต่อผู้อ่านหลายกลุ่มโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นสูตรกลางที่ใช้ได้กับทุกคนแบบผิวเผินผู้เขียนระบุอย่างชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มีชีวิตแตกต่างกันเช่น working moms, stay at home moms, college students, empty nesters และ widows เพราะแต่ละช่วงชีวิตมีข้อจำกัดและความต้องการต่างกันการยอมรับความต่างนี้ทำให้คำแนะนำมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและลดการสรุปง่ายๆว่าการมีเช้าที่ดีต้องใช้ทรัพยากรเวลาหรือสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันหนังสือจึงไม่ได้ขายภาพของการเปลี่ยนชีวิตแบบฉับพลันแต่เสนอการปรับทีละน้อยผ่านนิสัยที่เหมาะกับบริบทของแต่ละคนสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ช่วยทั้งด้านปฏิบัติและด้านความเข้าใจตนเองเพราะทำให้มองเห็นว่าความสงบการอธิษฐานและความตั้งใจสามารถถูกออกแบบให้เข้ากับตารางชีวิตจริงได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตัวเองทั่วไปซึ่งมักเสนอรูทีนเดียวเป็นคำตอบแต่เล่มนี้ยืนบนหลักของความยืดหยุ่นความกรุณาและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในรายละเอียดประจำวันโดย สรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการฟื้นความหมายของตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นคนที่ตื่นมาอย่างเหนื่อยล้าคนที่รู้สึกผิดที่ทำรูทีนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือคนที่อยากมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่สม่ำเสมอแต่ไม่อยากถูกกดด้วยความสมบูรณ์แบบจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้สอนให้เช้ากลายเป็นโปรเจกต์การแข่งขันแต่ช่วยให้มองเช้าเป็นพื้นที่ของพระเมตตาความสงบและการเริ่มต้นใหม่อย่างสมจริงผู้อ่านจึงได้ทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงโดยเฉพาะการสร้าง Morning Ritual ที่เหมาะกับบุคลิกและฤดูการชีวิตของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวรูทีนเช้าทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นกับพระเจ้ามากกว่าการผลิตประสิทธิภาพในตอนเช้าและให้คุณค่ากับความเรียบง่ายมากกว่าภาพลักษณ์หากต้องการหนังสือที่ผสมความเชื่อคำปลอบโยนและโครงสร้างเชิงปฏิบัติอย่างกลมกลืนเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Jennifer Duxley คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่